Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Ileana Ciurchescu și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Care sunt problemele Moldovei, dar și aturile în drumul spre Uniunea Europeană?
Tergiversările care se produc în reforma justiției este, în punctul nostru de vedere, o constrângere cheie care va submina dezvoltarea economică a țării pe termen lung.
Între parc tematic al comunismului și cel mai sălbate capitalism, un documentar ceh despre Transnistria și lupta cu corupția și averile ilicite.
Nu am mai avut până în prezent în repertoriul nostru legislativ norme penale care ar sancționa îmbogățirea ilicită.
Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere. Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Reformele anticorupție în Republica Moldova nu au un impact real considerabil și sunt slab percepute de public. E una din concluziile raportului trimestrial Euromonitor, realizat de Asociația pentru Democrație Participativă ADEPT și Centrul Analitic Independent Expert Group. Potrivit autorilor acestui studiu, deși au fost semnalate și combătute mai multe cazuri de corupție, acestea se referă la funcționari publici de rang mediu ori inferior și mai puțin la cei de rang înalt. 200 de tineri din Republica Moldova vor avea posibilitatea să se angajeze în sectorul de stat și cel privat, iar alți 600 de tineri vor fi instruiți în domeniul antreprenorial, într-un proiect în valoare de 2 milioane de euro finanțat de Comisia Europeană. Proiectul a fost prezentat marți la Chișinău de Ghenadie Crețu, coordonatorul programului Migrație și Dezvoltare al Organizației Internaționale a Muncii în Moldova, în cadrul ședinței Comisiei Guvernamentale pentru Politici de Tineret, relatează Mold Press. Strategia de parteneriat a Băncii Mondiale cu Republica Moldova pentru anii 2014-2017 va fi prezentată pentru examinare conducerii băncii în martie 2013. Anunțul a fost făcut marți de directorul Oficiului Băncii Mondiale la Chișinău, Abdulaye Sec, în cadrul unei întrevederi cu președintele fracțiunii parlamentare a Partidului Liberal Democrat din Moldova, Valeriu Streleț. Cel puțin 200 de sprijinitori ai Iuliei Timoșenko s-au adunat în orașul Harkov pentru a o felicita la împlinirea vârstei de 52 de ani. Întâlnirea a avut loc în fața clinicii unde fosta șefa guvernului ucrainean este tratată pentru o afecțiune a spatelui. Poliția a fost nevoită să intervină după ce un grup de militanți anti-Timoșenko s-au încăierat cu suporterii ei. Rivală politică a președintelui Ucrainei, Victor Ianukovici, Iulia Timoșenko a fost condamnată la 7 ani de închisoare pentru abuz de putere în timpul mandatului său de premier. Ea susține că procesul a avut motivație politică. Creditorii Greciei au ajuns la un acord prin care acestei țări se va acorda o nouă tranșă de ajutor financiar internațional. După discuții purtate la Bruxelles, miniștrii de finanțe din zona euro și reprezentanții ai Fondului Monetar Internațional au decis să reducă datoria Greciei cu 40 de miliarde de euro, o reducere care va face ca datoria să fie 124% din produsul intern brut al țării până în 2020. Asta va face posibil ca Atena să primească o tranșă de 44 de miliarde de euro pentru a plăti în decembrie salariile bugetarilor, pensiile și pentru a face plățile către furnizori.
Mulțumesc, Lucian! Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europaliberă.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Joi și vineri la Chișinău se va afla președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso. În pregătirea acestei vizite s-a organizat astăzi o dezbatere despre problemele și greutățile cu care se confruntă Moldova pe drumul spre integrarea europeană. La discuțiile organizate de ADEPT și Expert Group a fost prezentă și colega noastră, Tamara Grejdeanu.
Unul dintre cele 8 domenii supuse monitorizării de către experți se referă la reforma în justiție. După ce anul trecut a fost adoptată strategie de reformă și un plan de acțiuni, ceea ce autoritățile urmau să facă este să asigure independența și eficiența judecătoriilor și procuraturii. O evoluție în acest sens este, în opinia experților, legea privind responsabilitatea judecătorilor. Igor Boțan, directorul Asociației pentru Democrație Participativă ADEPT, este de părere că această lege ar proteja justiția de ingerința politicului.
Se păstrează creează o percepție înaltă a corupției în sistem, acest lucru îl desprindem și din barometrul de opinie publică, este terminată reforma profundă a procuraturii, persistă influențe politice și administrative, Consiliul Superior al Magistraturii, din păcate, are o influență foarte redusă în procesul de reformă, persistă probleme vizând remunerarea, asigurarea socială insuficientă a magistraților, procurorilor și a angajaților.
În calea spre integrarea europeană a Republicii Moldova, guvernul și-a asumat obligația de a reforma organele anticorupție. Cu toate că opinia publică a aflat despre cazuri de corupție, impactul real al reformei întârzie, iar implicarea politicului continuă să fie evidentă, susține expertul.
Comisia Națională pentru Integritate rămâne nefuncțională, deși o trebuia să-și înceapă activitatea la 1 martie. Pentru anul curent, verificarea declarațiilor de adere de venituri de conflict de interese a fost blocată. Au existat probleme la desemnarea membrilor și conducerii centrului. Toate aceste lucruri sunt probabil expresia politizării excesive și marea problemă a Republicii Moldova în procesul de integrare europeană este că în loc de instituționalizarea organelor de stat are loc personalizarea lor.
Pe plan economic, Republica Moldova a înregistrat progrese la capitolul transparența a băncilor comerciale, dar nu și transparența a drepturilor de proprietate în sistemul financiar, spune Valeriu Prohnițchi, directorul executiv al Centrului Analitic Independent Expert Group.
În ultimul timp noi vedem, dacă putem spune așa, o ofensivă administrativă din partea guvernului față de Banca Națională a Moldovei, care pe termen lung ar putea să șuprizească independența băncii și aceasta ar putea să aibă impact negativ pentru felul în care banca își va implementa strategia.
Ce ține de dezvoltarea durabilă și promovarea dialogului social, experții au notat interesul minim al autorităților față de crearea unui Consiliu Economico-Social, inclus în planul de acțiuni Moldova-Uniunea Europeană. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, pentru Radio Europa Liberă.
Ministerul Justiției a pregătit și finalizat mai multe inițiative legislative menite odată cu adoptarea de către Parlament să asigure acest deziderat și anume toleranță zero pentru corupție. Modificările legislației au în vedere, între altele, introducerea răspunderii penale pentru îmbogățirea ilicită. În emisiunea matinală a Europei Libere, Liliana Barbăroșe și Alexandru Canțăr au stat de vorbă cu ministrul Justiției, Oleg Efrim.
În primul rând, dacă ar fi să scoateți în evidență laconic cele mai radicale măsuri, cele mai dure, să spunem așa, în spiritul toleranței zero față de corupție, pe care le-ați enumera?
Eu cred că toate cele anunțate ieri de Ministerul Justiției se încadrează perfect în strategia de reformare a justiției pentru 2011-2016 și planul de acțiuni pentru implementarea acestei strategii. Pilonul privind integritatea actorilor din sistemul justiției este pilonul de bază a acestei strategii și noi ne facem treaba. Sigur, nu am mai avut până în prezent în repertoriul nostru legislativ norme penale care ar sancționa îmbogățirea ilicită și, mai mult ca atât, nu am avut norme care se prevadă confiscarea extinsă a averilor dobândite în rezultatul săvârșirii infracțiunilor. Chiar dacă noi nu am avut astfel de norme, avem obligația de a le institui, ori suntem parte la Convenția ONU privind combaterea corupției, care și prevede întreprinderea astfel de măsuri.
Interesantă această intenție de, sau cea mai interesantă este intenția de a include în codul penal a unei noi norme care prevede confiscarea extinsă a averilor ce nu pot fi justificate, precum și introducerea unei noi componente de infracțiune privind îmbogățirea ilicită. Prin ce se deosebește, de fapt, domnule ministru, de exemplu, confiscarea extinsă de confiscarea specială prevăzută deja în legislația moldovenească?
Confiscarea specială este o măsură care se referă la confiscarea obiectului infracțiunii, deci a obiectului cu care a servit la săvârșirea infracțiunii. Spre exemplu, astăzi e o altă temă discutată în societate, dacă a avut loc o infracțiune de contrabandă, atunci automobilul care s-a transportat marfa peste frontieră este obiectul infracțiunii și urmează a fi confiscat. Ori, confiscarea extinsă se referă la alte categorii de avere. Deci, în primul rând, este vorba despre o anumită listă de infracțiuni grave și deosebit de grave, care este menționată în articolul 6 cu insigna 1, care îl propunem în codul penal. Deci, aici se atribuie, alături de la infracțiunile de corupție, aici sunt infracțiunile ce țin de traficul de droguri, traficul de armament, spălare de bani, tragi cu desfințe umane și altele care sunt menționate. Deci toate sunt infracțiuni grave și deosebit de grave și multe din ele au caracter transfrontalier.
O precizare, domnule ministru, traficul de organe iarăși intră în această listă. Ce se întâmplă în cazul unui om simplu care, iată, a ajuns la disperare, cum s-a întâmplat de atâtea ori, își gândește, de exemplu, un renic. E posibil să îi se confiște tot ce a câștigat pe baza acestui schimb comercial, ca să zic așa?
Sigur că nu. Este vorba despre cei care organizează și pun pe roate astfel de afaceri și care de regulă sunt în rețele criminale. Și odată fiind dovedită vinovăția acestei unei persoane pe o infracțiune din această listă, fiind condamnată în condițiile în care este prevăzut în acest proiect și dacă între averea lui alta care o are, care o deține în general și veniturile pe care le are se atestă o discrepanță mare, atunci există o prezumție că această avere a fost dobândită tot pe cale infracțională și are loc inversarea sarcinii probațiunii. Această persoană urmează să dovedească că el nu a dobândit averea din activități infracționale, dar legal. Dacă nu poate face acest lucru, atunci judecătorul este în drept să dispună confiscarea extinsă a averii. Iată ce înseamnă acest lucru.
Ministrul Justiției Oleg Efrim, invitatul matinal al Europei Libere. În fiecare dimineață, Europa Liberă are un nou invitat pentru a discuta o temă de actualitate. Peste 60% din copiii au un părinte sau ambii plecați în străinătate la lucru. Un studiu realizat de Ministerul Muncii, Protecției Sociale și prezentat astăzi precizează că este vorba de peste 100.000 de copii din totalul de numai 168.000 cât au făcut obiectul acestui studiu. Deci nu este vorba despre 60% de toți copiii din Moldova. Foarte puțin dintre acești copii rămași cu un părinte sau fără părinți sunt puși sub tutela cuiva, dar părinții care pleacă la lucru în Occident par mai înclinați, se pare, spre instituția tutelei. Mai multe informații de la Ala Ceapai.
Până acum, autoritățile nu au cunoscut cifra exactă a copiilor ai căror părinți sunt plecați peste hotare, așa că acesta ar putea fi considerat cel mai important rezultat al cercetării. Asistenții sociale au numărat în localitățile moldovenești peste 100.000 de copii sau 14% din totalul minorilor care s-ar afla acasă fie doar cu un părinte, fie fără niciunul dintre ei.
Realizarea acestui studiu a derivat în primul rând din necesitatea de a ști în sfârșit numărul exact de copii cu părinți plecați peste hotarele țării.
Astfel a apreciat importanța acestui studiu ministra Muncii, Protecției Sociale și a Familiei, Valentina Buliga. Cei mai mulți copii care stau singuri acasă, peste 5.000, sunt în satele din raioanele Ungheni, Căușeni, Sângerei, Hâncești și Florești. Șeful Direcției Asistență Socială din raionul Florești, Petru Rusu, spune că datorită acestui studiu a reușit să afle situația reală a copiilor migranților și problemele cu care se confruntă aceștia.
Am constatat că în raionul Florești, 888 de copii se educ cu bunei sau se educ cu vecinii, iar 324 de copii se educ singuri. Problema parte este că acești copii sunt sub nutriție, pentru că mulți copii din aceștia își pregătesc singuri bucatele.
Potrivit studiului, copiii migranților se confruntă cel mai des cu probleme emoționale și psihologice. 4 din 10 copii au declarat că sunt supuși violenței verbale și fizice din partea celor îngrijitori deja cui se află. Partea bună este că mai puțin de 10% dintre minori au recunoscut că, nefiind supravegheați de părinți, își permit să fumeze sau să consume alcool, spune unul din coordonatorii acestui studiu, sociologul Diana Cheianu Andrei.
Serviciile psihologice la nivelul comunității sunt necesare pentru a ajuta acești copii să-și învingă anumite temeri, să-și creeze prieteni, pentru că inclusiv studiul arată că mulți copii nu au niciun prieten.
Studiul constată că nu doar copiii gastarbaiterilor se află în dificultate. Peste 60.000 de copii din familii afectate de sărăcie sau copiii orfani și abandonați se confruntă cu probleme similare. Prin ce politici de stat acești copii ar putea fi ajutați? Este întrebarea pe care am adresat-o președintei Alianței ONG-urilor din domeniul protecției sociale a copilului și familiei, Mariana Ianachievici.
În primul rând au nevoie de servicii de sport care să-i ajute să-și mențină relația cu părinții plecați. O relație de familie între părinți și copii nu se construiește nici de cum pe trimiterea banilor. Copiii au nevoie de afecțiune. Nu mai puțin important este și protecția juridică, dacă vreți, a copilului. Orice copil rămas singur acasă are nevoie de o persoană adultă, un tutor legal care poartă responsabilitate de viața și securitatea copilului.
Autorii studiului dau asigurări că în scurt timp va fi creat un sistem informațional automatizat, care va monitoriza situația copiilor aflați în dificultate și a celor din familii cu migranți, astfel încât aceștia să beneficieze de suportul asistenților sociali din localitate. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Așadar, ne întoarcem la problema transnistriană și la negocierile în formatul 5+2 care au loc mâine la Dublin. La Strasbourg, Iolanda Bădiriță l-a întrebat pe Ioan Mircea Pașcu, europarlamentar socialist și fost ministru al apărării din România, de ce Rusia pare mereu să se impună.
Pare că toate temele pe care și le propune Rusia se rezolvă rapid. Tot ce își propune Moldova, împreună cu ceilalți parteneri din formatul 5+2, nu prea se leagă. Cum putem să interpretăm acest tablou?
Simplu, pentru că Rusia este un factor decisiv în acest conflict și nici Moldova nu dispune de capacitatea de negociere capabilă să obțină ceva de la Rusia, concesii de la Rusia, iar europenii nu vor să-și primejduiască relațiile lor bilaterale cu Rusia de dragul Moldovei sau a conflictului transnistrian, ceea ce permite o marjă de manevră suficient de mare pentru Rusia. Asta e explicația. A existat la un moment dat o discuție, dacă vă aduceți aminte, în contextul raporturilor germano-ruse. Bănuiesc că aceste discuții continuă și e de așteptat ca aici să se obțină ceva. Însă, până în momentul de față, chiar numirea unui om ca Rogozin, care este un om, ca să spunem așa, fără mamă și fără tată, un om care nu dă doi bani pe limbajul diplomatic sau pe comportamentul diplomatic, demonstrează care sunt adevăratele intenții ale Rusiei față de această zonă. Formatul 5+2, în care intră și Statele Unite, iată că nu dă rezultate. Și asta, în primul rând, datorită opoziției Rusiei.
De ce ar fi Transnistria o regiune mică și, practic, lipsită de resurse?
Nu,
atât
dacă
de
nu e vorba de resurse,
strategic.
Nu e vorba de resurse, e vorba de un teritoriu pe care, la o adecă, rușii pot să vină cu forțe, pot să vină cu armamente. Și să nu uităm că o scoatere, o ieșire din Transnistria înseamnă o mutare a forțelor ruse 700 de kilometri în adâncimea teritoriului național. Ori acesta este un avampost. Acesta și cu Kaliningradul sunt două avamposturi de pe vremea fostului Imperiu Sovietic, la care Rusia ține în continuare, pentru că sunt, să spunem așa, doi poli pe care la un moment dat ar putea să construiască, dacă va vrea să facă acest lucru.
Europarlamentarul român Ioan Mircea Pașcu. Luna trecută, la Festivalul Internațional de Film Documentar de la Jihlava, în Cehia, premiul pentru cel mai bun documentar ceh a revenit unui film despre regiunea transnistriană. Filmul, Fortăreața, a fost filmat semiclandestin de doi tineri documentariști cehi anul trecut, în timpul campaniei pentru alegerea noului lider la Tiraspol. Corespondentul Europei Libere, Coilin O'Connor, a discutat cu unul din autorii filmului. Interviul este rezumat de Alexandru Eftode.
Coautorii documentarului Clara Tasovska și Lucas Cocheș au plecat în Transnistria anul trecut cu ideea preconcepută că vor găsi acolo un fel de simbioză exotică între un muzeu al comunismului în mărime naturală și o gaură neagră a contrabandei. Lucas Cocheș i-a spus corespondentului nostru Colin O'Connor în interviu că la fața locului au descoperit o situație diferită și mai prozaică, poate cu excepția vizitei palpitante la miliție când au fost arestați.
Dojeli jsme na to ústředí tajné policie, tam jsme museli odevzdat pasy, museli jsme odevzdat mobilní telefony.
Am sosit la o secție a poliției secrete, unde a trebuit să predăm pașapoartele și telefoanele mobile. Mi-am spus că dacă ne închid pe undeva printr-o celulă, nu voi putea lua legătura cu nimeni. Nu-i voi putea scrie nimănui că am dat de belea.
Ten agent nás zavedl do takové výslechové místnosti, bez okna.
Un agent ne-a dus într-o cameră pentru interogatoriu, fără geamuri și cu pereții dați cu vopsea lavabilă. Mi-am imaginat imediat că au fost special vopsiți așa, ca să poată fi spălați de sângele deținuților bătuți. Ne-am amintit povestea unei disidente care ne-a spus că a fost răpită și bătută crâncen.
Nicméně nestalo se nic tak vážného, nic tak strašného. Proti nám si sedl ten agent a začal klást otázky typu...
Cu toate acestea, nu ni s-a întâmplat nimic grav. Agentul s-a așezat în fața noastră și ne-a luat la întrebări de felul. Știm că faceți un film aici. Știm cu cine v-ați întâlnit. Cine v-a făcut legătura cu acei oameni? Cu cine ați mai stat de vorbă? Cum v-ați întâlnit? Despre ce ați vorbit?
S-a potkali. Kde jste se potkali? O čem jste se bavili? Oni nás pak vypustili, ale bylo zřejmé, že...
Ne-au dat drumul, dar era limpede că vor continua să ne monitorizeze cumva. Așa că am încercat să fim mai atenți. Este exact situația în care oamenii de acolo trăiesc zi de zi.
Právě ta situace, ve které tam ty lidé žijí.
Filmul Fortăreața încearcă să descrie viața în Transnistria prin ochii locuitorilor ei de rând. Corespondentul Europei Libere, Colin O'Connor, l-a întrebat pe regizorul Lucas Kocheș dacă i-a fost greu să-i convingă pe transnistrieni să vorbească în fața camerei.
Někteří, například ti mladí lidé, byli velmi otevření, vlastně byli rádi, že se o ně někdo zajímá.
Unii oameni, mai ales tineri, erau foarte deschiși. De fapt, erau bucuroși că cineva se interesează de ei, că niște jurnaliști din Europa Occidentală au venit la ei în vizită, au stat de vorbă cu noi.
Je pravda, že jsme se setkali také s jednou paní, která se bála s námi otevření.
Je drept că am dat peste o femeie căreia i-a fost teamă să discute cu noi deschis despre ceea ce gândește despre regim. Ne-a spus că fiul ei este student și poate fi dat afară de la universitate. Prin asemenea comentarii am descoperit că oamenii au grijă ce vorbesc. Este un fel de totalitarism ascuns.
Este o takova skrytá totalita. Tam samozřejmě vám nikdo jako neřekne tohleto nesmíš dělat.
Desigur, nimeni nu-ți va spune, n-ai voie să faci asta sau ailaltă, iar dacă faci te închidem. Oamenii nu știu sigur ceea ce au voie și ce nu. E ca la Kafka, în castelul, unde stă ușierul în fața ușii și spune că mai bine n-ai intra, că ți se poate întâmpla ceva. Îl întreb ce anume, dar îți spune că nu știe, că poți încerca să vezi dacă ești viteaz. De cele mai multe ori, un om din Transnistria nu va intra pe acea ușă, pentru că știe bine că o poate păți. Preferă să lase lucrurile în pace și să stea deoparte cu viața sa searbădă, dar confortabilă, în care nu va încerca să forțeze nota, să pășească dincolo de zona în care se simte în siguranță.
Nicam dal, neși gde să țitim bezpecne.
A fost Lucas Kocheș, unul din realizatorii documentarului despre Transnistria.
Călătorie în trecut pe undele Europei Libere. Actualitatea în Republica Moldova.
Tranziție dificilă pentru Republica Moldova, pentru ținuților politici din grupurile
lașturi. Actualitatea românească.
Lui a invitat astăzi la Cotrocen pe Lidl.
Față în față. La microfon este Orateș în studio.
Oameni, destine, istorie.
Este un păcat al cuvântului, dar e singurul păcat al scriitorului.
Pagini din Arhiva Istorică pe internet la europalibera.org.
În comentariul săptămânal pentru Europa Liberă, Nicolae Constantin Munteanu se oprește acum la diverse paradoxuri ale campaniei electorale din România, unde pe 9 decembrie vor avea loc alegeri generale.
România este țara tuturor paradoxurilor. Unde altundeva poți întâlni un pușcăriaș ajuns după gratii pentru corupție înfășurat în fulare barbere și care la târgul de carte Gaudeamus lansează o carte cu titlul Exerciții de libertate? Unde altundeva decât în România, lansarea este însoțită de un scurt mesaj, ca să vedem cât de cult este autorul, în care sunt citați de Valma, Naomi Klein, Montesquieu, Machiavelli, Hannah Arendt, Elie Wiesel, Alain Juppé, Noam Chomsky. Unde altundeva decât în România, lansarea cărții unui borfaș se bucură de prezența și de prezentarea unui fost președinte de Republică. Ei da, săptămâna trecută la târgul de carte Gaudeamus, fostul președinte Ion Iliescu a prezentat cartea fostului său prim-ministru, aflat acum în pușcărie, Adrian Năstase, carte intitulată Exerciții de libertate, lăudându-i condeiul pătrunzător și talentul de gazetar. Din motive obiective, e adevărat, autorul n-a fost prezent la lansare. Tot din motive obiective legate de vârstă, nici ex-președintele prezentator nu și-a mai adus aminte vigoarea cu care a demascat capitalismul de cumetrie instalat pe vremea lui Adrian Năstase și care l-a împins în brațele corupției, crezând că se va bucura de veșnică impunitate. Coincidentă sau nu, în zilele lansării Exercițiilor de libertate a fost dată publicității motivarea înaltei curți care a dus la condamnarea lui Adrian Năstase, principalul beneficiar în afacerea Trofeul Calității. În motivarea deciziei definitive, judecătorii notează că activitatea desfășurată de inculpați reprezintă, citez, fără echivoc, un caz de corupție la cel mai înalt nivel, deoarece Năstase era unul dintre cei mai importanți exponenți ai clasei politice, președinte al celui mai mare partid politic la nivelul anului 2004, prim-ministru în funcție la acel moment și candidat cotat cu șanse reale la cea mai înaltă demnitate a statului român. Totodată se arată că nu a fost vorba despre o simplă finanțare ilegală a unei campanii electorale, ci despre punerea la dispoziția lui Năstase a unor fonduri ilicite de 4 ori mai mari decât cele declarate oficial pentru întreaga campanie electorală. Toate bune și frumoase, dacă în vorbă nu s-ar fi băgat și cârlanul Victor Ponta, omul care datorează multe lui Adrian Năstase, inclusiv cariera, și care firește își apără binefăcătorul, spunând că în motivarea înaltei curți nu există probe. Că Iliescu n-are memorie e de înțeles la un om trecut de 80 de ani. Trist este că tânărul Victor Ponta uită că el a povestit ziarului El País cum și-a pierdut Adrian Năstase calitatea de membru al partidului când a primit condamnarea definitivă pentru, citez, finanțarea ilegală a partidului în timpul campaniei electorale. Pentru aproape 1 milion de euro tocați ilegal de Năstase există probe în ciuda orbirii, amneziei sau prostiei lui Victor Ponta. În cuvântul care a însoțit lansarea exercițiilor de libertate, Adrian Năstase a afirmat că politica inspiră repulsie și fascinație. Îl asigur că, în ce-l privește, e vorba doar de repulsie. Nicolae Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7:15, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Rămânem în România, unde Tania Radu a răsfoit pentru noi presa zilei.
Site-ul ziare.com publică o declarație a consilierului prezidențial Iulian Chifu, care a făcut o vizită la Chișinău. Solicitat să comenteze opiniile exprimate de vicepremierul rus Dimitri Rogozin referitor la Transnistria și la implicarea României în rezolvarea acestui diferend, Chifu spune că oficialul rus are misiuni legate de Federația Rusă și de Republica Moldova, nu și de România. Consilierul președintelui Traian Băsescu a ținut să reamintească poziția României în chestiunea transnistreană. România salută deschiderea dialogului între Republica Moldova și regiunea transnistreană, chiar dacă, din păcate, aici cităm, după un început încurajator la schimbarea conducerii autorităților separatiste, observăm mai nou pași înapoi și limitări tot mai importante ale dorinței de negociere. Comentariile din presa de azi de la București au drept notă comună îngrijorarea față de măsurile preconizate după alegerile din 9 decembrie de Uniunea Social-Liberală, care contează pe obținerea unei majorități confortabile în Parlament. Suspendarea din vară a președintelui Traian Băsescu a fost doar o repetiție generală. Adevăratul puci abia acum va avea loc, scrie Sabin Orcan în Adevărul. Dan Tapalagă scrie pe site-ul Hot News că tot ce se întâmplă este preambulul dărâmării unor instituții ridicate cu greu din ruinele postcomunismului românesc. Inamicii instituțiilor funcționale din sistemul de justiție românesc vor distruge în numele poporului tot ce a servit dictaturii băsiste, scrie Tapalagă. Dar românii par să se fi acomodat cu proasta calitate a clasei politice, este constatarea lui Tom Gallagher. Comentariul său din România Liberă compară actuala campanie electorală cu dezbaterile care au precedat alegerile legislative din 2009. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Iar invitata serii la Europa Liberă este Cătălina Molodoi, director al ziarului Capitala.
În ediția de miercuri a ziarului Capitala am pregătit mai multe subiecte informative. Astfel, în pagina 7 vă recomandăm să citiți tradiționala revista presei străină. În pagina 6, cu genericul cultură, scriitorul José Pablo a publicat un interviu cu Moni Stenilă și Andrei Vaculovski despre turneul de lansare a două volume de versuri la Târgul Internațional de Carte Gaudeamus, care a avut loc recent la București. În pagina 4 Societate, Paula Croitoru a scris un articol interesant despre sesizarea Centrului de Analize și Prevenirea Corupției, despre coruptibilitatea proiectului de lege privind transportul naval al Republicii Moldova, care pune în pericol ecosistemele râurilor Prut și Nistru. Tot Paula Croitoru scrie în pagina 3 locale cum vor fi împodobite cu ghirlante străzile capitalei de sărbători. Iar în pagina 1 citiți tradiționalul editorial al comentatorului politic Cornel Ciurea.
A fost Cătălina Molodoi, directoare a ziarului Capitala. Aici încheie și emisiunea noastră. Ileana Giurchescu vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Aici Radio Europa Liberă.